Farg'ona huquq-tartibot idoralari Marg'ilon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyida yetimlarga hukumat va xalqaro tashkilotlar tarafidan ajratilgan xayr-ihson pullari talon-toroj qilingani, bolalar uyi tarbiyalanuvchilari jinsiy va jismoniy eksploatatsiya qilingani yuzasidan tergov boshladi. Ozodlikka Farg'onadagi bir necha manbadan kelgan bu xabarni viloyat huquq-tartibot organlari tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikning aniqlashicha, bolalar uyining boshlig'i Kamoliddin Oripov qamoqqa olingan. Oripovning 2 muavini, bosh hisobchi va 10ga yaqin tarbiyachi ishdan olinib, ular ustidan ham jinoyat ishi ochilgan. Farg'ona huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, mehribonlik uyi rahbari o'z tanishlari va qarindoshlarini ishga olish orqali davlat mulki va bolalar uyi tarbiyalanuvchilari uchun ajratilgan millionlab so'm pulni talon-toroj qilganlikda ayblanmoqda. Bundan tashqari tergovchilar mehribonlik uyida voyaga yetmagan qizlar fohishalikka jalb etilgani va ulardan jinsiy xizmat ko'rsatishda foydalanilgani haqidagi da'volarni ham o'rganmoqda. Mehribonlik uyini pritonga aylantirishgan, yetimlarga deb berilgan millionlab xayr-ihson pullari o'marilgan. Hozir bu bo'yicha prokuratura tergov olib bormoqda, dedi Farg'ona huquq-tartibot organlaridagi manba. Mehribonlik uyi texnik xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda tuman prokuraturasi tergovchilari bolalar uyi tarbiyalanuvchilari va tarbiyachilari birma-bir so'roq qilayotgani, ayrimlari ginekologik tekshiruvdan o'tkazilganini ham aytdi. Bolalar uyini jinsiy xizmat ko'rsatadigan fohishaxonaga aylantirgan va yosh qizlardan fohisha sifatida foydalanilgan deyilyapti. Shuning uchun qizlar birma-bir so'roq qilinmoqda. Bokiralikni tekshirish uchun ginekologik tekshiruvdan ham o'tkazishmoqda. Yosh qizlar bokira chiqmapti, dedi mehribonlik uyi xodimi. Marg'ilon tuman prokuraturasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda 1-sonli mehribonlik uyida taftish o'tkazilayotgani, ayrim mansabdorlarga nisbatan jinoiy ish ochilganini tasdiqladi, lekin tergov siri vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Marg'ilon xalq ta'limi bo'limi mas'ul xodimiga ko'ra, mazkur mehribonlik uyiga yangi rahbar tayinlangan, yangi tarbiyachilar ham ishga olingan. O'zbekiston ta'lim-tarbiya maskanlarida qonunbuzarliklar ilk bor fosh etilayotgani yo'q. Shu yilning fevral oyida Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bolalar bog'chalarida tungi paytlarda qo'shmachilik va fohishalikka majburlovchi fohishaxonalar holatlari aks etgan video tasvirlarini Ozodlik e'lon qilgan edi. Video lavhada Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bog'chalarning kechqurunlari fohishaxonaga aylangani aks etgan video tasvirlar Ozodlik e'lon qilingach, bog'cha rahbarlari lavozimidan olinib, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi.